Když jeho bratři odešli na svátky, tušel také on, ale nepozorovaně, aby se o tom nevědělo. Milí posluchači, to je pokračování textu 7. kapitoly Janova evangelia, který jsme posledně zanechali v 9. verši. Tenhle je tedy 10. Tělesní bratři Pána Ježíše Krista odešli na svátky do Jeruzaléma sami, ale zřejmě nedlouho po nich se i Pán Ježíš vydal na cestu. Podle všeho šel inkognito, takže se o něm ani po jeho příchodu do Jeruzaléma nevědělo. Tomu nasvědčují i následující verše od 11. Židé ho o svátcích hledali a říkali, kde je? Bylo o něm mezi lidmi mnoho dohadů. Jedni říkali, je dobrý, jiní říkali, není, vždyť svádí lid. Nikdo ovšem ze strachu před Židy o něm nemluvil veřejně. Pán Ježíš v této době, o které si čteme, už byl velmi známý. Byla po něm v Jeruzalémě velká zháňka. Všichni ho hledali a náboženští vůdcové národa zřejmě nejvíc. Někteří lidé ho hledali ze zvědavosti, ovšem jiní měli zřetelně vražedné úmysly. Poznámka o tom, že o Pánu Ježíši nikdo nemluvil veřejně, nám může připomenout nedávno minulou dobu politické nesvobody. Lidé se báli vzbudit podezření, že nějak patří k jeho příznivcům. Nenávist náboženských představitelů tehdejšího židovstva už byla příliš zřejmá. Když už bylo uprostřed svátků, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. 14. verš 7. kapitoly. Pán Ježíš se najednou objevuje v chrámě. Náhlost jeho vstupu do dění tady není náhodná. Svátek stánků byl svým způsobem odkazem na budoucnost Kristova druhého příchodu na zem. A tak nám i tehdejší způsob jednání Pána Ježíše připomíná stará slova proroka Malachiáše. Kapitola 3. verš 1. Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, Hospodin zástupů. Ach ano, Pán Ježíš jednou přijde, náhle a nečekaně, a uzavře běh pozemského času. Nezaskočí pak někoho z nás jeho příchod? Ale vraťme se zpátky do jeruzalémského chrámu. Pán Ježíš přišel a začíná učit. Tak jako tolikrát předtím. I tentokrát jsou lidé jeho slovy překvapeni. Židé se divili a říkali, jak to přijde, že se vyzná v písmech, když ho tomu nikdo neučil. 15. verš. Nepřehlédněme, jak často Pán Ježíš učí. Využívá každou chvíli k tomu, aby se věnoval Božímu slovu. Židy jeho učení přímo ohromovalo. Pán Ježíš neměl žádné formální vzdělání z rabínských škol a přece z jeho slov sálala moudrost a obrovské poznání písma. Posluchači nad jeho řečí žasli. Dokonce i jeho nepřátelé byli donuceni připustit, že nikdy nikdo takto nemluvil. To je v 7. kapitole 46. verš, ke kterému ještě dojdeme. Odkud se ta jeho moudrost brala? 16. verš Janovi 7. kapitoly. Ježíš jim odpověděl, mé učení není mé, ale toho, který mě poslal. Pán Ježíš důrazně říká, že nepřináší své vlastní myšlenky, ale myšlenky Boha, Otce, který ho poslal. Jak tomu ovšem máme rozumět, když věříme, že Pán Ježíš byl Bohem? Proč se tedy nehlásí k autorství svého učení, je-li on sám Bohem? Pán Ježíš stojí před svými posluchači v lidském těle jako syn člověka. Svými slovy odkazuje k božskému původu svého učení. Říká, že se nejedná o slova lidská. Není pravda, že by se Pán Ježíš sám nestavil na boží úroveň, Ve 4. a 5. kapitole jsme opakovaně četli jeho vlastní slova, že kdo zavrhne jej, zavrhne Boha. Ani nyní nechce Pán Ježíš položit bariéru mezi sebe a svého nebeského Otce. Jenom zdůrazňuje, že kořeny jeho učení nespočívají na této zemi. Ukazuje, že jeho učení je v naprosté jednotě s vůlí Hospodina, Boha Izraele. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. 17. verš v 7. kapitole. Zvláštní podmínka, viďte. Kdo si prý řekl, že lidské vědomosti musíme nejprve poznat, abychom si je zamilovali. Ale boží vědění musíme nejprve milovat, abychom je mohli poznat, abychom mu porozuměli. Přichází mi na mysl v této souvislosti ještě jiný výrok Pána Ježíše. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Pán Ježíš skutečně nepřišel, aby zvídavým lidem přinesl zajímavé informace o nebeském království. Nepřišel dál rozevírat obzory lidského poznání. Ale smyslem celého působení, pozemského působení Pána Ježíše byla záchrana člověka, záchrana odsouzenců na smrt. Že k tomu bylo třeba leccos taky říci, odkrýt mnohá tajemství, to je jiná věc, ale základem díla Pána Ježíše bylo úsilí o věčnou záchranu lidských životů. Pán Bůh proto svá tajemství neodhaluje zvědavcům. Boží království zůstává skryté, navzdory tomu, že se o něm v Bibli mnoho píše. Lidské smysly zůstávají zavřené, lidská mysl je nechápavá. Pouze tam, kde se srdce člověka rozhodne k poslušnosti a k odevzdání sama sebe, Pánu Bohu, tam Boží duch dává porozumění. Pána Boha není možné poznat jen teoreticky. Mluvit o Bohu je marné tam, kde nemluvíme s Bohem. Poznávat Pána Boha zvnějšku, jaksi nezúčastněně, jako objekt našeho zkoumání, to opravdu nejde. Pán Bůh se ale sám dává poznat těm, kdo jsou ochotni žít podle jeho slov. Kdo se k takovému životu rozhodne, kdo uzná, že Pán Bůh má pravdu už proto, že je Bůh, že tady není o čem diskutovat, ten získává možnost poznat ještě víc. Poznává, že Pán Ježíš Kristus je spasitelem, poznává, že Pán Ježíš Kristus je Bohem, že jeho slova, jeho učení je z Boha. Duch svatý ukáže takovému hledajícímu srdci na spasitele světa. 18. verš v 7. kapitole Jana. Kdo mluví sám za sebe, hledá svou vlastní slávu. Kdo však hledá slávu toho, který ho poslal, ten je pravdivý a není v něm nepravosti. Člověk se někdy chová až nepochopitelně. V historii lidstva opakovaně přicházeli diktátoři, zakladatelé nových kultů, učitelé a vůdcové, kteří zneužívali masy k vlastnímu prospěchu, a lidé se za nimi jenom hrnuli. Proč? Inu, chtěli se přiživit na jejich úspěchu. Viděli v nich jakousi naději. Chtěli utrhnout taky něco pro sebe. Byly to prakticky vždycky marné naděje. Ale lidé jsou v tom nepoučitelní. Když přišel Pán Ježíš, choval se docela jinak. Neusiloval o svůj vlastní prospěch. Naopak, sám sebe obětoval. Kdo by ho v tom chtěl následovat? Nakonec zůstal opuštěn i od svých nejlepších přátel. Potvrzuje se hluboká pravda slov apoštola Pavla, který napsal do Korintu: přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. 2. kapitola 14. verš v 1. Korinským. Člověk ztratil v důsledku své hříšnosti schopnost posoudit skutečnou hodnotu věcí. Většinou se rozhoduje na základě momentálního pocitu, někdy snad na základě úvahy s krátkodobou perspektivou. Bible nás ale vede k rozhodování, které bere v úvahu i věčnost. Na takové přemýšlení ale člověk sám o sobě nestačí. Tady potřebujeme pomoc Božího ducha. Božího ducha, který dovede odkrýt hlubiny Božích tajemství a ukázat i na skryté pravdy nebeského království. Nedal vám Mojžíš zákon? A nikdo z vás zákon neplní. Proč mě chcete zabít? 19. verš v 7. kapitole Janova evangelia. Už z prvního verše této 7. kapitoly jsme se dozvěděli, že Židé usilovali o Ježíšův život. Pán Ježíš teď na tyto úmysly židovských představitelů navazuje a ptá se po důvodu, který je k tomu vede. Žádá, aby ten důvod řekli nahlas. Ve své otázce ale předem zpochybňuje první z důvodů, který by asi židovští náboženští představitelé chtěli uvést, totiž, že by pán Ježíš nedodržoval Mojžíšův zákon. I dnes je mnoho lidí, kteří si zakládají na tom, že žijí podle Božího zákona. Domnívají se, že pán Bůh je bude muset kvůli jejich řádnému životu nakonec přijmout. Vždyť oni si to zaslouží. Těžko někde najdeme lidi, kteří by dokázali lépe dodržovat Boží zákon, než byli Židé, dokonce než byli farizeové. Kdyby to někdo dokázal, byli by to právě oni. Pán Ježíš jim ale otevřeně říká, nikdo z vás zákon neplní. V dalších verších vidíme, že tuto jeho výpověď nikdo z posluchačů nespochybnil, nikdo se nebránil. Každý ve svém svědomí věděl, že pán Ježíš říká pravdu. Nikdo na světě nežije podle Božího zákona. Nepodléhejme sebeklamu. Epištola Římanům, kapitola 3, verš 19 a jiné texty nám ukazují, že smyslem zákona nebylo dát lidem normu, kterou bychom dodrželi a podle ní bychom skutečně žili. Smyslem zákona vždycky bylo a dosud je názorně ukázat, jak daleko jsme se dostali od Boží představy. Už nejsme schopni žít tak, aby se to Pánu Bohu líbilo. Zákon nás vede ke Kristu. Učí nás, abychom si vážili jeho milosti. Zástup mu odpověděl, to je následující 20. verš v 7. kapitole, jsi posedlý, kdo tě chce zabít? Ježíš jim na to řekl, jediný skutek jsem učinil a všichni se nad tím pozastavujete. Mojžíš vám dal obřízku, ne že by pocházela teprve od Mojžíše, je od praotců a vy obřezáváte člověka i v sobotu. Přijímá-li člověk v sobotu obřízku, aby byl dodržen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka? Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem. Všimněme si, že zástup se vůbec nebrání Ježíšovu obvinění ze všeobecného porušování zákona. Namísto toho zpochybňují podezření, že by chtěli pána Ježíše zabít. Tady se nedalo argumentovat, tady se otevírala jen prázdná hádka. A proto pán Ježíš na jejich slova nijak neodpovídá. Místo polemiky ukazuje na zřejmý případ, kdy ve farizejském chápání zákona dochází k vnitřnímu rozporu. Ten jediný skutek, o kterém tedy pán Ježíš mluví, je zřejmě uzdravení nemocného člověka u rybníka Bethesda. To se tehdy stalo v sobotu a vzbudilo to mezi Židy velikou nevoli. Pán Ježíš v diskusi argumentuje prováděním obřízky. Tento prastarý obřad, starší než Mojžíšův zákon, byl v židovské tradici přísně vázán na 8. den věku dítěte, chlapce. V tomto dnu byl obřad proveden, i když tímto dnem třeba byla sobota. A tak došlo vlastně k přestoupení přikázání o 7. dni odpočinku, alespoň podle představ tehdejších Židů. Možná se leckdo z nás pousměje nad nedomyšleným přístupem židovských náboženských vůdců. Ale nedělejme to. Málo kdo má svůj život tak promyšlený, jako měli tehdy Židé. Spíš se podívejme sami na sebe. Kolik nelogických věcí, kolik všelijakých zbytečných těžkostí, kolik paradoxních vazeb si každý z nás vnášíme do našich všedních dnů. Pán Ježíš vybízí k odvaze přemýšlet o tom, co mnohdy děláme bezmyšlenkovitě, a pak podle jasného úsudku i jednat. Nebát se hledat v Božím slově, co Pán Bůh skutečně chce, a pak se toho držet. Tu řekli někteří jeruzalémští, není to ten, kterého chtějí zabít? A hleďte, mluví veřejně a nic mu neříkají. Snad nedošli přední muži opravdu k poznání, že je to Mesiáš. Ale o tomto člověku víme, odkud je. Až přijde Mesiáš, nikdo nebude vědět, odkud je. Tu Ježíš, když učil v chrámě, hlasitě zvolal. Znáte mě? A víte také, odkud jsem. A přece jsem nepřišel sám od sebe, ale poslal mě ten, který je pravdivý. Toho vy neznáte. Já však ho znám, neboť jsem od něho a on mě poslal. 7. kapitola Jana, poverš 29. Dav, zhromážděný v chrámě, se na jednotném postoji vůči Ježíšovi z Nazareta nedokáže zhodnout. I když se představitelé národa už otevřeně staví proti jeho působení, mnozí z lidu jsou jeho vlivem osloveni a váhají se připojit k jeho protivníkům. Pán Ježíš se teď neskrývá, otevřeně oslovuje zhromážděný zástup. Mnozí z nich ho znají od dětství a pán Ježíš to netají, znají ho a přece o něm nevědí nic. Zvláštní paradox. Paradox vyplývající z jeho vtěleného božství. Neznají ho a nebudou ho znát, dokud ve víře nepřijmou, že ho poslal nebeský Otec. Bůh Abrahamův, Izákův a Jákovův. Hospodin, Bůh Izraele. Tehdy se ho chtěli zmocnit, ale nikdo na něj nevstáhl ruku, neboť ještě nepřišla jeho hodina, ale mnozí ze zástupu v něj uvěřili a říkali, až přijde Mesiáš, bude snad činit více znamení než on? Verše 30 a 31. Mnozí by se ho nejraději i hned zbavili, ale pán Bůh jim to ještě nedovolil, protože nebyl čas. Jednou k tomu dojde, docela brzy, ale teď je ještě třeba mnohé připravit. Ještě nenastal Boží čas. Zatím je třeba učit ty, v jejich srdcích se probouzí víra. Farizeové se doslechli, že se to v zástupu o něm říká, a tak společně s velekněžími poslali chrámovou stráž, aby ho zatkli. Ježíš řekl, ještě krátký čas budu s vámi, pak odejdu k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. A kde jsem já, tam vy přijít nemůžete. Židé si říkali mezi sebou, kam hodlá jít, že ho nenajdeme? Chce snad jít mezi pohany a tam učit? Co znamenají slova, jež řekl, budete mě hledat a nenajdete, a tam, kde jsem já, vy nemůžete přijít? Verše 32 až 36 v 7. kapitole Janově. Co se doslechli farizeové? Inu, že mnozí uvažují, jestli Pán Ježíš přece jen není tím očekávaným mesiášem. A to se pochopitelně farizeům nelíbilo. To totiž neodpovídalo jejich teoriím a bez pochyby by to v očích národa narušilo jejich autoritu. A proto posílají doprostřed zhromážděného zástupu chrámovou stráž. Přicházejí vojáci s rozkazem Pána Ježíše zatknout. Ale nic se neděje, vracejí se s nepořízenou. Evangelium neprozrazuje, jestli jim v tom někdo zabránil, či zástup, či někdo jiný, ale skutečností zůstává, že jdou zpátky a nic se neděje. Jejich příchod ale Pána Ježíše inspiroval k tomu, aby poukázal na blížící se závěr jeho pozemského života. Ještě krátký čas budu s vámi. Pak se už uzavře možnost přímého fyzického setkání s ním a také uzavře se možnost bránit Kristovo působení tímto způsobem. Pak už se bude Pán Ježíš obracet přímo k těm, kdo ho hledají. Pozastavili jste se někdy nad tím, že po smrti na kříži se ho směli dotknout jedině milující ruce? Jeho nepřátelé ho už neměli možnost ani vidět. Tak to zůstane až do doby, kdy Pán Ježíš přijde jako soudce. Pak jej opět spatří i jeho nepřátelé. Proč se Pán Ježíš dává poznat jen těm, kdo se jeho slovu otevírají a kdo touží po jeho pomoci? Není to jen nějaká psychologická hříčka? Nezapomínejme, že jedním ze základních principů Božího království je dobrovolnost. Pán Bůh nikoho násilím nenutí, aby přijal evangelium. Všechna Boží milost je jen nabídkou, která leží před každým člověkem. Je na lidech, jestli přijmou nebo odmítnou. Pán Bůh jistě svým vlivem všelijak působí, ovlivňuje. Ovlivňuje i průběh událostí, aby člověku pomohl k dobrému rozhodnutí, ale nikdy člověka neznásilňuje. Boží rozhodnutí pro spásu člověka nemá nikdy charakter nezměnitelného osudu, který je člověku jednou dán a se kterým se už nedá nic dělat. Pán Bůh vždycky čeká na lidskou vůli, na lidské rozhodnutí. Kromě toho, v některých zvláštních případech v Bibli vidíme, že Pán Bůh je ochoten své rozhodnutí kvůli člověku změnit. Tak to vidíme třeba na případu Mojžíše, který prosil za svůj lid po jeho hříchu pod horou Sínaj. Pán Bůh čeká na lidské dobrovolné rozhodnutí. Nenutí člověka, dokonce ani zázraky, ani žádnou jinou formou nátlaku. Působí jen jediným vlivem, silou své lásky. Lásky, která sama sebe obětuje pro záchranu hříšníka. To je síla, která člověku otevírá brány nebe. Už kráčíš touto cestou, milí posluchači?